Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Neramu dėl to, kas vyksta pasaulyje, sakė popiežius sekmadienio vakarą per vizitą Romos parapijoje. Meldžiamės, kad neprasidėtų plataus masto karas, sako Vatikano radijui Arabijos pusėsalyje tarnaujantis vyskupas. Popiežiaus audiencijos pirmadienį. Maltos prezidentei ir teologijos dėstytojams bei studentams iš pietų Italijos. Ateinančiais mėnesiais numatytos kelios beatifikacijos. Gavėnia tai laikas, kai liturgija prabyla apie žaizdas ir viltį, sako Norvegas vyskupas, kuris praėjusią savaitę vadovavo rekolekcijoms Vatikane. Laidos pabaigoje kalbėsime apie katalikų kunigą, užaugusį musulmonų imamo šeimoje. Popiežius, kaip Romos vyskupas, tęsdamas vizitus vyskupijos parapijose, sekmadienio pavakare aplankė Romos rytinėje dalyje esančią Kristaus žengimo į dangų parapiją. Su jos bendruomenė šventė Eucharistiją, susitiko su pagyvenusiais žmonėmis ir jaunimu, valandėlę pasikalbėjo su parapijos taryba. Mišių homilijos ašis sekmadienio evangelijos pasakojime apie Kristaus atsimainimą skambėja Dievo žodžiai. Klausykite jo.
Quella voce risuona oggi per noi. Ascoltate Gesù.
Ir šiandien skamba mums skirtas raginimas. Klausykite Jėzaus. Turime jo klausyti, leistis jo šviesos apšviečiami, kad ir mes taptume pasaulio šviesa. Pradedant nuo savo parapijos, nuo vietos, kur gyvename, sakė popiežius. Popiežius ypatingą dėmesį skiria jaunimui, ragindamas nepasiduoti vidutiniškumui ir rinktis drąsų, autentišką gyvenimą, būti šviesa kitiems. Pasak Leono 14, šiandien dažnai kyla abejonė, ar mūsų pastangos turi prasmę, ypač matant, kad daug kas aplink neveikia taip, kaip turėtų. Atsiranda pagunda nusivilti, prarasti motivaciją ir užsidegimą. Tačiau būtent blogio paslapties akivaizdoje turime liudyti savo krikščionišką tapatybę. Kaip žmonės, trokštantys padaryti Dievo karalystę regimą ten, kur gyvename, kalbėjo popiežius Leonas. Vėliau per susitikimą su jaunimu priklausančiu tėvų jėzuitų globojamam judėjimui Magis, popiežius užsiminė ir apie pasaulyje vykstančius karus.
Vi dico da questo momento che vengo molto preoccupato per ciò che succede nel mondo, specialmente ieri, oggi, e non sappiamo per quanti giorni, nel Medio Oriente.
Nerimauju dėl to, kas vyksta pasaulyje, ypač vakar ir šiandien. Nežinome, kiek tai truks, artimųjų rytų regione vėl įsiliepsnojo karas. Leonas 14 ragino visus tapti Jėzaus taikos skelbėjais, tokios taikos, kurios Dievas nori visiems. Reikia daug melstis už taiką ir stengtis gyventi vienybėje, atmetant pagundą kenkti kitiems. Smurtas niekada nėra teisingas pasirinkimas. Visada rinkimės gėrį. Šiaurės Arabijos apaštališkasis vikaras vyskupas Aldo Berardi ragina melstis už taiką, suprasdamas pavojų, kad regionas gali būti įtrauktas į didelio masto smurto sūkurį. Duodamas interviu Vatikanų radijui iš Bahreino, kur yra įsikūręs jo vadovaujamas Šiaurės Arabijos apaštališkasis vikariatas, vyskupas neslėpė susirūpinimo dėl naujos konflikto eskalacijos bangos. Po Izraelio ir Jungtinių valstijų smūgių Iranui, Teheranas atsakė raketų atakomis prieš kelias Persų įlankos valstybės. Pirmąją bombardavimų dieną šeštadienį vyskupas išplatino kreipimąsi į kunigus, pašvestuosius ir visus bendruomenių narius ragindamas laikytis vietos valdžios nurodymų, pasilikti saugiose vietose bei išlikti vieningiems maldoje. Dėl saugumo visos bažnyčios vikariate uždarytos. Nors jos nėra tiesioginis taikinys, sprogimų bangos ar nuolaužos gali apgadinti pastatus ir sužeisti žmonės. Gyvenimas sulėtėjęs, nuolat skelbiami pavojaus signalai, gyventojai raginami likti namuose. Vyskupas sakė, kad kunigai kiekvieną vakarą aukoja mišias už taiką, tačiau buvo paprašyta, kad žmonės juose dalyvautų ne asmeniškai, bet nuotoliniu būdu per internetą. Tikintieji prašė leisti dalyvauti, bet nenorime rizikuoti, sakė vyskupas. Laukiame popiežiaus žodžių sekmadienį, nes padėtis išties labai sudėtinga, sakė vyskupas. Regionas ir taip yra komplikuotas geopolitiniu požiūriu, o ši Izraelio ir Jungtinių valstijų intervencija sukėlė tai, ko nesitikėjome. Iranui buvo smogta į pačią širdį, todėl atsakas tapo dar aršesnis. Vyskupas sakė, kad Irano raketų smūgiai nukreipti ir į Bahreiną. Viena raketa praskrėjo virš vyskupijos pastato. Ji buvo numušta, nuolaužos nukrito netoli katedros, netoliese esantis pastatas užsidegė. Tai kelia didelį nerimą. Komentuodamas popiežiaus Leono 14 žodžius sekmadienį vidudienio maldos proga apie moralinę politinių lyderių atsakomybę sustabdyti smurto spiralę, kol ji netapo nevaldoma. Vyskupas sakė, kad toks pavojus tikrai labai rimtai gresia. Šioje pasaulio dalyje nuoskaudos yra gilios ir senos. Galime būti įtraukti į keršto ir smurto spiralę, kuri gali mus visus nušluoti. Kovo 2-osios rytą popiežius Leonas 14-asis priėmė Maltos Respublikos prezidentę Miriam Spiteri de Bono, kuri vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu, bei sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto spaudos salės komunikatas skelbia, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriete buvo pasikeista nuomonėmis apie pagrindinius tarptautinius įvykius, ypatingą dėmesį skiriant padėčiai artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje. Taip pat aptarti geri dvišaliai santykiai ir vaisingas bažnyčios bei valstybės bendradarbiavimas įvairiuose srityse. Kalbėtasi ir tokiais klausimais kaip demografinė padėtis ir migracija. Nebijokite plaukti į atvirą jūrą ir drąsiai liudyti Evangeliją. Šiuo raginimu popiežius kreipėsi į dviejų pietų Italijos bažnytinių akademinių institucijų – Apulijos teologijos fakulteto ir Kalabrijos teologijos instituto bendruomenės, kurių narius jis priėmė Vatikane pirmadienio kovo 2-osios rytą. Popiežius priminė savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad katalikas neturi bijoti atviros jūros, neturi ieškoti prieglobščio saugiuose uostuose. Šią mintį Leonas 14-asis susijėjo su Apulijos ir Kalabrijos regionų geografinė padėtimi. Abu šiuos pietų Italijos regionus skalauja jūra, o jūros metafora, pasak popiežiaus, labai vaizdžiai kalba apie bažnyčios pašaukimą išeiti, rizikuoti ir liudyti tikėjimą sudėtingomis sąlygomis.
C'è molto bisogno di questo atteggiamento, specialmente nei contesti in cui oggi la fede deve essere annunciata.
Popiežius pabrėžė, kad būtent tokio nusiteikimo šiandien labai reikia ten, kur tikėjimą tenka skelbti ir įkultūrinti naujuose socialiniuose bei kultūriniuose kontekstuose. Dėl to ir teologijos studijos negali būti suprantamos tik kaip žinių kaupimas akademinėms pareigoms atlikti. Teologijos studijos turi būti drąsi kelionė, plaukimas į atvirą jūrą, reikalaujantis atsakomybės, kūrybiškumo ir misionieriško užsidegimo. Teologija turi tarnauti Evangelijos skelbimui, todėl ji neatsiejama nuo bažnyčios misijos visumos.
Formazione teologica non è un destino per pochi specialisti, ma una chiamata rivolta a tutti.
Teologinis ugdymas neturi būti skirtas tik siauram specialistų ratui. Visi turi jaustis pašaukti, gilintis į tikėjimo slėpinius ir stengtis įgyti priemonės, kurios padėtų su aistra skelbti Evangeliją dabartinio kultūrinio ir socialinio gyvenimo kontekste. Popiežius pabrėžė ir bendrystės svarbą. Autentiška Evangelijai tarnaujanti teologinė formacija įmanoma tik plaukiant į atvirą jūrą kartu, o ne kaip pavieniai keliautojai. Bendrai plėtojama teologija plečia intelektinius, dvasinius ir pastoracinius horizontus, padeda suformuoti bendras perspektyvas, o tuo pačiu padeda bažnyčiai vykdyti tarnystę konkrečioje socialinėje tikrovėje. Pasak Leono 14-ojo, kartu studijuojanti ir mąstanti bendruomenė tampa tarsi laboratorija, kurioje kunigai ir pastoracijos darbuotojai mokosi gyventi ir dirbti sinodiniu stiliumi, klausydamiesi vieni kitų, bendradarbiaudami ir bendrai prisimdami atsakomybę. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į dviejų pietų Italijos regionų – Apulijos ir Kalabrijos – istorinį paveldą ir socialinės problemas. Jos reikalauja drąsaus visų įsipareigojimo.
Facendo teologiją insieme, infine, sarete più capaci di accogliere le domande e le sfide del...
Kai teologija plėtojama bendrystėje, ji padeda geriau atpažinti iššūkius ir į juos atsakyti. Baigdamas kalbą, popiežius paragino abiejų akademinių bendruomenių narius tęsti savo darbą su entuziazmu ir ryštu, su misionierišku atvirumu ir drąsa.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šventųjų skelbimo dikasterija skelbia informaciją apie šiais metais jau patvirtintas kelias naujų palaimintųjų skelbimo iškilmes. Pirmoji šių metų beatifikacija jau vyko vasario 7 dieną. Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro Ispanijoje paskelbė palaimintųjų 19 amžiuje gyvenusį kunigą Salvadorą Valera Parra. Kitos dvi beatifikacijos numatytos birželio 6 dieną. Krokuvoje, Lenkijoje, bus skelbiami palaimintaisiais 9 saleziečiai kankiniai – kunigas Janas Šviercas ir jo bendražygiai atidavę gyvybę, liudydami tikėjimą ir artimo meilę nacių koncentracijos stovyklose Aušvice ir Dachau antrojo pasaulinio karo metais. Ta pačia diena birželio 6-ąją Čekijos Brno mieste vyks kunigų Jano Bulos ir Vaclavo Drbolos beatifikacija. Jie buvo nužudyti komunistų režimo valdymo metais. Liepos 2-ąją beatifikacijos iškilmė vyks Vietname. Bus skelbiamas palaimintųjų kunigas Pranciškus Ksaveras Truongas Būdiepas, dėl tikėjimo paukojęs gyvybę 1946-aisiais. Dar viena, jau patvirtinta beatifikacija, vyks rugsėjo 27-ąją Bolonijoje, Italijoje. Palaimintaisiais bus paskelbti 1944 metais nacių sušaudyti kunigai Elija Komini, Ubaldo Markioni ir Nikola Capelli. Galima tikėtis, kad artimiausiu metu bus pranešta ir apie kitas numatomas beatifikacijas, nes jau yra užbaigtos kelios bylos – patvirtinta kandidatų į palaimintusius kankinystė ar pripažinti jų užtarimų įvykę stebuklai. Ir laukiama tik popiežiaus sprendimo dėl jų skelbimo palaimintaisiais. Trapistų vienuolis norvegas vyskupas Erikas Vardenas, praėjusią savaitę vadovavęs Vatikane vykusioms popiežiaus ir Romos kurijos gavėnios rekolekcijoms, Ispanijoje leidžiamam žurnalui Eklezija neseniai duotame interviu pabrėžia liturgijos svarbą, siekiant iš esmės suprasti gavėnios laiką ir tinkamai pasirengti velykoms. Pasak vyskupo Vardeno, šiandienos visuomenė svyruoja tarp dviejų kraštutinumų. Viena vertus – žaizdos slepiamos, kita vertus – jos paverčiamos tapatybės pagrindu. Krikščionybė siūlo kitokį realizmą – pripažinti, kad žmogus yra sužeistas, bet kartu tvirtinti, jog jis yra daugiau nei žaizdos, nes ir žaizdose glūdi viltis. Kontempliuoti Kristaus žaizdas reiškia suvokti, ką nuodėmė daro žmogui. Nukryžiuoto Kristaus žaizdos yra žaizdos, dėl kurių kaltas esu ir aš. Kontempliuoti Kristaus žaizdas – tai ir matyti jose slypinti prisikėlimo pažadą. Vyskupo teigimu, gavėnia yra išskirtinis metas klausti savęs, ar širdis tebėra jautri kryžiaus slėpiniui, ar ji nesukietėjo dėl rutinos, nuolatinio vaizdų ir naujienų srauto. Informacijos ir tragedijų perpildytame pasaulyje gręsia sąžinės atbukimas. Žinoma, neturime visiškai įsijausti į kiekvieną pasaulio nelaimę, tačiau svarbu neleisti, kad širdis taptų nejautri kitų kančiai ir nukryžiuotojo Kristaus meiliai. Kaip tik gavėnios laikas kviečia mus naujų žvilgsnių pažvelgti į Kristų, suvokti, kad visagalis Dievas priėmė žmogaus silpnumą ir iš meilės leidosi būti sužeidžiamas. Pasak Eriko Vardeno, gavėnios metu labai svarbi yra liturgijos pedagogika. Jos ženklai, tylos akimirkos, tekstai ir gestai pagauna mūsų dėmesį ir ugdo sąžinę. Negalime leisti, kad liturgija pavirstų rutina, bet turime stengtis joje dalyvauti su atvirumu ir nuolankumu. Liturgija tai ir svarbus evangelizacijos raktas. Ne vienintelis, bet labai svarbus, nes būtent joje bažnyčia skelbia ir aktualizuoja Kristaus slėpinį. Gavėnios liturgija tai kontempliacijos mokykla ir širdies apvalymas. Kai liturgija kalba ir krikščionys įdėmiai klausosi, tuomet gavėnia yra tikrasis atsivertimo kelias vedantis į Velykas. Burkina Fase gyvena katalikų kunigas užaugęs musulmonų imamo šeimoje. Vargu ar daug pasaulyje tokių atvejų, kad tėvas ir sūnus būtų vienas kitas suprantantys ir gerbiantys skirtingų religijų dvasininkai. Pastaruoju atveju neapsieita be nesusipratimų ir skausmo, tačiau galiausiai tėvas ir sūnus susitaikino. Adrienas Savadogo, vyriausiasis imamo Al-Hadži Isa sūnus, 1992 metais patyrė stiprų religinį išgyvenimą ir nusprendė tapti krikščioniu. Musulmonų šeimoje tai sukėlė didelį sukrėtimą. Vyriausias sūnus paprastai yra pagrindinis paveldėtojas ir šeimos tradicijos tiesėjas, todėl jo pasirinkimas buvo imamui ir visai šeimai netikėtas ir skaudus. Iš pradžių tėvas sūnaus sprendimų nepriėmė. Adrienas buvo atstumtas, tarp tėvo ir sūnaus atsivėrė gili praraja. Vėliau artimųjų paragintas imamas nusprendė nevaržyti sūnaus laisvės. Jis, nors ir nepritardamas sūnaus sprendimui, leido Adrienui pradėti studijas kunigų seminarijoje ir tapti baltųjų tėvų kongregacijos kunigu. Susitaikinimo procesas truko 30 metus, iki 2022 metų. Per tą laiką tėvo ir sūnaus santykiai pamažu gerėjo. Šiandien imamas pripažįsta krikščionių tikėjimo vertę ir pabrėžia, kad žmonės dažnai klysta ginčiuose, tačiau Dievas neklysta. Pasak jo, daug prasmingiau būti atlaidiems ir ieškoti bendrų dalykų, nei gilinti susiskaldimą. Kunigas Adrienas sako, kad šiemet sutampantys Ramadanas ir gavėnia yra kvietimas gyventi pagal susitikimo dvasę. Tiek krikščionių gavėnia, tiek musulmonų Ramadanas tai laikotarpiai skirti pasninkui, maldai, tylai ir Dievo žodžio klausimuisi. Ramadano metu musulmonams ypatinga vieta užima Korano skaitimas. Gavėnios metu krikščionys kviečiami skaityti šventąjį raštą, atsiversti ir rengtis Velykoms. Tėvas ir sūnus pabrėžia, kad Biblija ir Koranas neturi būti supriešinami. Gavėnios ir Ramadano sutapimas šiais metais ypatingai skatina krikščionis ir musulmonus geriau pažinti vieniems kitus, kalbėtis ir bendradarbiauti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.